Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ауганстанда бийликти басып алган Талибан кыймылы жаңы өкмөттүн курамын жарыялады. Кыргызстанда пакистандык жарандардын көбөйүшүнө байланышкан талкуу жогорку кеңешке чейин жетти.
Биз туризм деп жанталашып өлүп атпайбызбы? Миңдеген пакистандыктар келсечи, силерге эле пайдасы тийип атат да, баарыбызга пайдасы тийип атпайбы?
Бир жумадан соң мектептер ачылат. Нарындын Ташбашат айылында окуучулар кулаганы калган имаратка барышат.
320 бала окуйт, жаракалар кетип, колдорунун баары түшүп, устундарынын баары ирейип, өтө чоң коркунуч жаратып жатат да.
Бул темаларды алдагы жарым саатта кеңири айтып беребиз. Кутман таңыз менен, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Марат Тагаевтен.
Арыңыздар. Ауганстанда бийликти басып алган Талибан кыймылы жаңы өкмөттүн курамын жарыялады. Мамлекеттин башына 60 жаштагы радикалдуу кыймылдын жетекчиси Хайбатулла Ахунзада отурду. Өкмөт башынын милдетин аткаруучу Молдо Мухаммад Хасан Ахун буга чейин кыймылдын башкаруу кеңешин жетектеген. Бул тууралуу Талибандын маалымат катчысы Забиулла Мужахид билдирди. Чалгы министр болуп Гуантанамодогу америкалык түрмөдө 12 жыл отурган Абдулхак Васик тайындалды. Ички иштер министри Хаккани түйүнү тобунун негиздөөчүсүнүн уулу Сиражуддин Хаккани. Коргоо министри Талибандын түптөөчүсүнүн уулу Мухаммад Якуп Мужазид. Мурдагы тышкы иштер министри Мухаммад Ханиф Атмар экономика министри болуп дайындалган. Дээрлик бардык таасирдүү министрликтер талиптердин өкүлдөрүнө тийди. Буга чейин Талибан өлкөдөгү ар кыл топтордун өкүлдөрү кирген мунаса өкмөт курулат деп убада кылган. 7 сентябрда Чүй облусунун Аламүдүн районунда Реформа партиясынын демилгеси менен Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата саясий партиялардын эркиндик эгемендиги аттуу тилектештик курултайы өттү. Реформа партиясынын лидери Клара Сорункулова жыйынга ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Улуттар биримдиги партиясынын лидери Мелис Мырзакматов, Ыйман Нуру партиясынын лидери Нуржигит Кадырбеков баштаган бир катар партиялардын өкүлдөрү катышкандыгын билдирди. Курултайда саясий партияларды биримдикке чакырган атайын резолюция кабыл алынган. Буга чейин ата мекен жана реформа партиялары 28 ноябрда өтчү парламенттик шайлоого бирге баруу үчүн сүйлөшүү жүрүп жаткандыгын жарыялашкан. Камактагы оппозициялык саясатчы Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдокматовго дагы 4 кылмыш ишине 6 берене менен шектүү экени тууралуу билдирме берилди. Бул тууралуу анын адвокаты Кантемир Турдалиев Азаттыкка билдирди. Молдокматовго буга чейин 5-6 октябрь күндөрү башалмандык уюштурган деген айып менен кылмыш иши козголуп камакка алынган. Кийин ага 9 октябрдагы тополоң боюнча дагы бир кылмыш иши кошулган. Бул иштер боюнча тергөө бүтүп, анын жыйынтыгында курал жаракты тартып алуу же уурдоо, бийлик күч менен басып алууга аракет жасоо, бийлик адамына күч колдонуу же коркутуу жана башалмандык уюштуруу беренелери менен кылмыш ишине шектүү экендиги тууралуу билдирме берилген. Жеңиш Молдокматов жаңашылган кылмыш иштери тууралуу билдирмеге кол коюудан көрсөтмө берүүдөн баш тарткан. Молдокматовдун адвокаты Кантемир Турдалиев тергөө октябрь окуясындагы бардык иштерди Жеңиш Молдокматовду күнөөлүү кылып чыгаргандыгын билдирди.
5-6 октябрда, 9 октябрда болгон событиялардын баарын чогултуп бүтүпар эме жок болуп кеткен, уурдалып кеткен жанагы огнестрельное оружиенин баарын ушуну эмеге эме сат билип жатыр. Эми жөн абсурд такого беспредела, такого абсурда я вообще не видим.
Мектепте 10 жылдан ашык убакыт эмгектенген мугалимге 1,000,000 сом төлөп берүү тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин расмий сайтында кабарланды. Мыйзам долбоорун депутаттар Жанар Акаев менен Абдухап Нурбаев жазган. Анда мектепте 10 жыл иштеген мугалимге 1,000,000 сом төлөп берүү жана республикалык эл аралык олимпиадалардын жеңүүчүсү болгон мектеп окуучусун даярдаган мугалимге 3 айдын айлыгынын өлчөмүндөгү сыйлык берүү каралган. Сыйлыкты берүүнүн тартибин министрлер кабинети аныкташ керек. Кыргызстанда орточо айлык 19,000 сомдун тегереги. Ал эми мугалимдердин маянасы орточо айлыкка дагы жетпейт, башкача айтканда 15,000 сомдун гана тегерегинде. Буга чейин Кыргызстандын мектептеринде 2,000 ашуун мугалим жетпей тургандыгы айтылган. Орусиянын медиа көзөмөлдөөчү органы Роскомнадзор камактагы оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын командасы тарабынан алдыдагы шайлоодо Кремль менен байланышы бар Бирдиктүү Россия партиясынын талапкерлерин жеңүү үчүн иштелип чыккан акылдуу добуш берүү веб сайты үчүн ачылган акыркы порталды жапты. Коомдук сурамжылоолор Бирдиктүү Орусия партиясына колдоо азайып бараткандыгын көрсөткөн, бийлик шайлоо алдында башка пикирдеги адамдарга кысымды күчөтүштү жана акылдуу добуш берүү колдонмосуна кирүүгө тыюу салуу үчүн ар кандай ыкмаларды колдонушту. Навальныйдын командасы тарабынан иштелип чыккан акылдуу добуш берүүнүн максаты бирдиктүү Орусия партиясына каршы чыккан жарандардын добуштарын бириктирип, белгилүү бир округда утуп чыгуу мүмкүнчүлүгү жогору оппозициялык талапкерди колдоого чакырат. Кече 7 сентябрда Бишкекте жыйынтыкталган 3 улуттун кубогу эл аралык футбол мелдешинде Кыргызстандын улуттук курама командасы жеңүүчү болду. Бул күнү Дөөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо кыргыз футболчулары Бангладеш курама командасы менен ойноп 4-1 эсебинде жеңишке жетти. Кыргызстанга тиешелүү голдорду Элдар Молду Жунусов, Алимардан Шүкүров, Турсунали Рустамов жана Бактияр Дүйшөбеков киргизсе, Бангладешке таандык бир голдун автору Махбубур Рахман болду. Оюнду президент Садыр Жапаров дагы келип көрдү.
Марат Агаев айтып берди жаңылыктарды. Футбол боюнча кийинки сааттардагы программабызда кененирээк репортажды угасыз. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызгидромет борбору бүгүн 8 сентябрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Ош, Чүй, Баткент, Жалал Абад облустарында 35, Ысык Көл, Нарын, Талас туугандарында 29-31 градус ысыйт. Бишкек шаарында 34 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт. Уктурууну улантып эми баяндарга өтөбүз. Кыргызстанга соңку айларда Пакистандан 65 чартердик каттам менен 12 000 ашуун жүргүнчү учуп келип, Манас эл аралык аэропорту мындан $540 000 пайда көрдү. Бул акыркы кездерде өлкөдө жүргөн пакистандыктарга карата кыргыз коомчулугунун мамилеси боюнча талкууну күчөткөн учурга туш келди. Маселе жогорку кеңештин тармактык комитетинде да каралып, кайчы пикирлер айтылды. Айрым депутаттар пакистандыктардын көбөйүшү коронавируска байланыштуу калктын ден соолугуна деге эле өлкөнүн коопсуздугуна коркунуч туудурарын эскертишти. Мамлекеттик мекемелер мындай тобокелчиликтердин алдын алынганын, тескерисинче пакистандыктардын келишинен киреше табу керектигин билдиришүүдө. Темага Бакыт Төрөгелди кайрылат.
Манас эл аралык аэропортунун башкы директору Бакыт Шашевдин маалыматына караганда, Кыргызстанга Пакистандын Исламабад, Лахор жана Сиалкот деген 3 шаарынан 65 чартердик каттам менен 12 000 ашуун жүргүнчү учуп келген. Алардын көбү туристтик виза менен киргендер.
Мен киреше тууралуу эле сөз кылып айтып койгум келип атат. Ушул жүргүнчүлөрдүн келгени, жанагы самолеттордон түшкөн пайда жана ушул жүргүнчүлөрдөн түшкөн пайда Манас эл аралык аэропорту үчүн $540 000 түздү.
Акыркы айларда Кыргызстанда пакистандыктардын көбөйүп жатканына айрым кыргызстандыктар тынчсыздануусун билдирген. Себеби алардын өлкөгө келиши Талибан кыймылы Ооганстанда бийликти колуна алган учурга туш келди. Бишкекте жана башка аймакта жүргөн пакистандыктарды, индиялыктарды буроо бастырбай видеого тартып, өз алдынча сурак тагылган окуялар катталды. Бул маселе 7 сентябрда парламенттин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында көтөрүлүп, мамлекеттик мекемелер маалымат берди. Тышкы иштер министринин орун басары Айбек Артыкбаевдин айтымында, Кыргызстандын консулдук кызматы 1 январдан 1 сентябрга чейин Пакистандын 9917 жаранына туристтик виза берген. Алда пакистандыктардын бюджетке келтирген пайдасын санады.
Ар бири $51 электрондуу визага төлөшөт.
$51
Андан сырткары мына Кыргыз аэронавигация 65 рейсти обслуживать этиптир, $200 000 пайда табыптыр. Аэропорт Манас аренда прилет вылетко $550 000 ашык акча табыптыр. Андан сырткары эмне эсептеп эле кой, тамак аш, такси, бүт баарыгы задействован болуп атпайбы бул жердечи?
Ал чет өлкөдөн келгендерди кодолобой, тескерисинче аларга мейман достукту көрсөтүүнү сунуштады. Пакистандын жарандары Кыргызстанда 30 күн визасыз жүрө алат. Чек ара кызматы 1 сентябрдан 5 сентябрга чейин өлкөгө Пакистандын 532 жараны кирип, 1596 чыгып кеткенин кабарлады. Кыргызстанга келген пакистандыктардын көбү Бириккен Араб Эмирликтерине жана Сауд Арабиясына жөнөп жаткан эмгек мигранттары. Алар учуп кеткиче Бишкекте жана Ысык Көлдө обсервацияда болот жана ушул күндөрү көчөлөрдө топ-топ болуп жүрүшөт. Жакында эле Балыкчыда көчө бойлой бир нече пакистандыктардын кетип баратканы тартылган тасма интернетке тарап, аларга карата кыргыз коомчулугунун сынын күчөттү. Жогорку кеңештин депутаты Акыл Кемелов экономикалык пайдадан да коопсуздук маселеси курч экенин айтууда.
Жана Талибан деген баарыбызга белгилүү группировка барго, алардын баары Афганистандан качып, Пакистандын территориясында жашын жатышты да канча бир жылдарычы. Ошоактан күмөн жарадык да булардын келгенин бир себептери, бир кандайдыр бир максаттары барбы?
Ички иштер министрлиги акыркы окуяларга байланыштуу пакистандыктарга өзүн алып жүрүү, Кыргызстанда аларга карата мамиле боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Расмий маалымат боюнча обсервацияга алынгандардан тышкары Кыргызстандын жогорку окуу жайларында 8067 пакистандык билим алат. Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Бешеналы Нурдинов да коопсуздук маселесине көңүл бурду.
Бизге туризм өнүгүп атат, элдерге пайда түшүп атат деп ал жакшы го, бирок эми биз кандай билебиз ошолор жанагы айтылып аткандай, азыр ушу Афганистанда чыр чыккандан бери ушунун баары көбөйүп кетти. Индустар жүрөт, пакистандыктар деп атабыз, может афганистандыктар бар, террористтер бар. Ошол экилерди келип биздин аэропортко обсервация түшкөндөн кийин аларды аэропорттон чыгарбаш керек да.
Коомчулуктун сындоомотунан кийин ушул айдын башында министрлер кабинети Пакистандын Индиянын жарандарына туристтик виза берүүнү убактылуу токтоткон. Пандемиядан улам дүйнөдө мамлекеттер экономикасын көтөрүү аргасы менен ар бир турист үчүн күрөшүп жатканда пакистандыктарга карата кыргыз коомчулугунун мамилеси талкуу жаратты. Коомдук телерадио корпорациясынын мурдагы директору Илим Карыпбеков социалдык тармактагы баракчасына мындай пикири менен бөлүштү.
Биз туризм деп жанталаш өлүп атпайбызбы? Келсе экен деп, такчасын таштап кетсе экен деп. Бул канча миңдеген пакистандыктар келсечи, туугандары эмне болуп атат? Силерге эле пайдасы тийип атат да, баарыбызга пайдасы тийип атпайбы? Булар ар бири келгенде жок дегенде ошо 30 күндүн ичинде жок эле дегенде $500 таштайт. Миң киши келип туруп $500 таштаса $500,000 болуп калат беле, жөн эле.
Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев бир ай мөөрөт менен өлкөгө кирип, өз убагында чыгып кетпегендер кайра Пакистанга жөнөтүлөрүн айтты. Расмий маалымат боюнча азырынча мындай факт каттала элек. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Ички иштер министрлиги өткөн аптада Кыргызстанда жүргөн пакистандыктардын, деги эле чет элдиктердин арасында түшүндүрүү иштерин баштаган. Жарандык активисттер муну өлкөнүн беделин түшүрүү катары бааласа, мамлекеттик органдар коопсуздук максатындагы чара экенин билдирген эле. Ушул жагдай боюнча укук коргоочу Эржан Кайыпов Азаттык радиосуна ой бөлүшкөн, угалы.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык ооз.
Коомдогу көп адамдардын ошол алардын сырткы келбетиндеги кийген кийим кечесин айырмасын көңүл буруп, эмнеге көбөйүп кетти, булар кимдер, эмнеге басып кетишти, анан баягы талибандар менен байланыштырып ушундай негативдүү терс реакция күчөгөндүктөн милиция ушундай баягыл сабырсыз же меймандостукка жатпаган мамилесине алдырып милиция на поводу кетип анан тескерисинче түшүндүрүү иштерин Пакистан жарандары менен жүргүзүп атат.
Муну милициянын коомдун реакциясына жараша аракети деп айтсак да болобу же ички иштер министрлиги коомдун пикирин өзгөртүүнүн башка ыкмаларын табыш керек беле?
Милиция кызматкерлери же тийиштүү мамлекеттик органдар түшүндүрүү иштерин Кыргызстандын жарандары менен жүргүзүш керек болчу. Коомчулукка массалык маалымат каражаттары аркылуу Кыргызстанда кимдер, кайсыл мамлекеттин жарандары, эмне максатта, кайсыл мөөнөттө жүрөт деген бир түшүндүрүү пресс-релиз мисалы чыгарышы керек болчу. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек болчу. Меймандостукка чакырыш керек болчу. Сабырдуу мамиле кылганга чакырыш керек болчу, толеранттуулукка. Бирок алар тескерисинче ошо на поводу кетип, анан Пакистандын жарандарын текшерип, анын ичинде ички иштер министрлигин баягы экстремизмге каршы күрөшкөн бөлүмүнүн кызматынын кызматкерлери да кошо, анан баягы үйдөн чыкпоого зарыл муктаждыгы болбосо ошо жашаган мейманканаларын, үйлөрүн калтырбай ошон чыкпоого чакырып жатышат да.
Ошол эле учурда коомчулукта коронавируска байланыштуу тынчсыздануу бар. Алар COVID-19 улам Кыргызстанда обсервацияда болуш керек болсо, анда эрежелерди сакташы, көчөдө топтоп болуп жүргөшү керек деген тынчсыздануулар да айтылган.
Эгер алар Кыргызстанга учуп келерден мурун ПЦР тапшырса, 48 саат мурун, анан вакцинасы бар болсо, алар Кыргызстанда эркин жүргөнгө биз кызыктар болушубуз керек. Себеби мына алар көбү Ысык Көлгө келишти, мына көлдө сезон Бүткөн бүтүп атканына карабай, көлгө көпчүлүгү келип, мейманканада турушат, соода сатып кылышат. Бишкекте дагы мейманканаларда же үйлөрдө ижарага алышат. Бул деген кадимки эле туризм Кыргызстанга алардын кирешесинин бир бөлүгү калат. Бул абдан анан алар өмүрү балким Кыргызстанды көрбөгөн, Кыргызстан тууралуу биринчи баягы пикири жарылат. Алар албетте өздөрүнүн өлкөсүнө барып ал маалымат беришет. Мына
дал ушул туризм боюнча сурайын дегем, кыргызстандыктардын аларга карата сабырсыз мамилеси коомдун туризмди өнүктүрүүгө даяр эместигин көрсөтүп койгон жокпу?
Биз социалдык тармактарда да көрүп атабыз, тиктоктон бери алар Кыргызстанда видеолорду тартып суктанып ошолор жайылып атат да, бул кайсыл өлкө, бул кайсыл жээк, бул кайсыл шаар деп кызыгуу пайда болот. Туризм деген ушул да. Ошондуктан милициянын, ички иштер органдарынын чет элдик ошо жарандар менен түшүндүрүү иштерин мен туура деп көрбөйм. Эгер мыйзам бузуу орун алган учурда, ошондо мыйзамдуу иш аракеттерди жүргүзсө болот эле. Мыйзам бузуу жок болсо, аларды ашыкча токтотуп, документтерин текшерип, суроолорду
алар жашаган жерлерге барып көчөдөн же болбосо түшүндүрүү иштерин жүргүзүү деле өлкө беделине доо кетирет деп пост жазган элеңиз фейсбукка.
Анан биз дагы билебиз да биздин ички иштер органдарынын кызматкерлери кандай иш алып баларын. Анан ал жерде коррупцияга жол берилип калышы мүмкүн, алар ал жерден паракордукка жол берилип калышы мүмкүн, алар алардан акча сурап ошондойго түшүп калышы мүмкүн да. Бул демек мамлекеттин жалпы аброюна шек келтирген болот. Ал эми конституция боюнча чет элдик жарандар, жарандыгы жок адамдар жана Кыргыз Республикасынын жарандары бирдей укуктарга ээ. Ошондуктан ушуну эске алуу менен тиешелүү мамлекеттик органдар түшүндүрүү иштерин убагында, учурунда кыргыз коомчулугу үчүн биздин коомго жүргүзүш керек болчу. Анан асмандан түшө калгандай болуп, анан кийин кайра коомдогу терс пикирлерге алдырып, анан текшерүүгө алган түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн, бул туура эмес болуп калды деп ойлойм.
Рахмат. Азаттык радиосунда укук коргоочу Эржан Кайыпов ойлору менен бөлүштү. Уктурууну улантабыз. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Ооганстанда бийликти басып алган талибан кыймылы жаңы өкмөттүн курамын жарыялады. Мамлекеттин башына 60 жаштагы Кайбатулла Ахунзада отурду. Камактагы оппозициялык саясатчы Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдакматовго дагы 4 кылмыш иши ачылды. Кубада дүйнөдө биринчи болуп балдарды 2 жаштан тарта коронавируска каршы эмдөө башталды. 3 улуттун Кубогу футбол мелдешинде Кыргызстан Бангладешти 4-1 утту, беттеш кече Бишкекте болду. Татарстандын Казан шаарында өтүп жаткан КМШ спорт оюндарында Кыргызстан 2 алтын, 10 күмүш жана 23 коло байги менен 6-нчы орунга чыкты. Кыргызстанда мектепте 10 жылдан ашык убакыт эмгектенген мугалимге 1 000 000 сом төлөп берүү тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 8 сентябрь. Талибан 7 сентябрдын кечинде жаңы ооган өкмөтүнүн курамын жарыялады. Кыймылдын жетекчиси Хайбатулла Ахунзада жогорку лидер деп аталды. Буга чейин кыймылдын башкаруу кеңешин жетектеген Мухаммед Хасан Ахунт өкмөт башчынын милдетин аткара турган болду. Анын биринчи орун басары болуп АКШ менен буга чейинки сүйлөшүүлөрдү жетектеген Абдулганы Барадар дайындалды. Ошондой эле Хаккани түйүнүнүн негиздөөчүсүнүн уулу Сыражуддин Хакканиге ички иштер министри, Талибандын түптөөчүсүнүн уулу Мухаммал Якуп Мужазитке коргоо министри кызматы тийди. Өкмөт жарыяланганга чейин Талибан Ооганстандагы жогорку окуу жайларда иштеген жана билим алган кыз келиндерге жаңы дресс-код киргизген. Ага ылайык аялдар денесин толук жапкан кара кийим жана колдоруна мээлей кийип жүрүшү керек. Ошондой эле кыздар менен балдарга класста чогуу отурууга тыюу салынат. Жаңы эреженин чоо жайын Кубат Касымбековтон угабыз.
Талибан Ооганстанда гендердик сегрегацияга жол ачкан жана жеке менчик университеттер менен колледждердеги аялдар кандай кийиниши керектигин аныктаган жаңы эрежелерди киргизди. Мындай чектөөлөр камтылган декретти талиптер башкарган билим берүү министрлиги 5 сентябрда чыгарды. Бул документ менен Эркин Европа Азаттык радиосунун журналисттери да тааныша алышты. Ага ылайык, жогорку окуу жайлардагы студент кыздар, аял мугалимдер жана башка аял кызматкерлер денени толук жапкан, анын ичинде адамдын жүзүнүн көп бөлүгүн көрсөтпөгөн көйнөк же никап кийиши керек. Кийим кара өңдүү болушу зарыл. Мындан тышкары кыз келиндер колдорун көрсөтпөш үчүн мээлей кийиш абзел. Класста балдар менен кыздар өзүнчө отурушу керек. Бери дегенде эки топтун ортосун парда бөлүп турушу зарыл. Декретке ылайык кыздарды аял мугалимдер гана окутулат. Кокус аял мугалимдер жок болсо кыздарга жүрүм туруму жакшы деген улгайган эркектер сабак берсе болот. Талибан өткөн айда ооган бийлигин колго алып, Кабулдагы эл аралык коомчулук тааныган өкмөттү кулаткандан бери Ооганстанда аялдар менен кыздар исламдын алкагындагы баардык укуктарга ээ болорун билдирип келет. Кыймылдын басмысыз катчысы Забиулла Мужахид 6 сентябрда Кабулдагы маалымат жыйынында мындай убаданы дагы бир жолу кайталады.
Биз аялдардын укугун ислам мыйзамдарынын алкагында камсыз кылып жатабыз. Жаңы өкмөттүн түзүлүшү менен аялдардын исламдын мыйзамдары уруксаат берген тармактарда иштеш үчүн атайын жол-жоболор кабыл алынат. Алардын ишмердүүлүгү камсыздалат. Аялдар саламат сактоо министрлигиндеги иш ордундарына эбак эле кайтып барышкан. Алар билим берүү тармагында да иштеп жатышат.
Деп билдирген талиптердин басмысөз катчысы. Талиптер оогандыктарды жана эл аралык коомчулукту кыймыл 20 жыл ичинде өзгөрдү деп ынандырууга, өздөрүнө жаңы заманбап имидж түзүүгө аракет кылып келет. Бирок талибан 1996-2001 жылдары бийликте турганда аялдардын укугун басмырлап, кыздардын билим алышын бир топ чектеп койгону белгилүү. Талибан бийликке кайтып келгенге чейин ооган кыз келиндери окуу жайларда эркек балдар менен чогуу эле билим алып келишкен. Ошондой эле аларга аял мугалимдер менен кошо эркек мугалимдер да сабак берип турушкан. Кыз келиндер үчүн өзгөчө бир дресс-код да жок болчу. Андыктан эми Ооганстанда кыз келиндер жаңы жана оор реалдуулукка туш болуп жатышат. Маселен, Кабулдагы Ибн Сина атындагы жеке менчик университетте бир эле аудиторияда окуп жаткан эркектер менен кыз келиндердин ортосунда парда тартылып турганын социалдык тармактарга жарыяланган сүрөттөр күбөлөп жатат. Бул сүрөттөрдө кыз келиндердин көбү кара көйнөк жана хиджаб кийип отурушат. Бирок алардын жүзү ачык эле көрүнүп турат. Бул талиптердин жаңы эрежесине каршы келип калышы мүмкүн. Талибандын буйругуна ылайык, аялдар бетинен башка денесинин дээрлик баардык бөлүгүн жапкан узун көйнөк же көздү гана ачык калтырган никап кийиш керек. Оогансандын түштүк чыгышындагы Хош шаарынан Эркин Европа Азаттык радиосунун ооган кызматы менен байланышкан Мариямдын айтымында, өлкөдө аялдардын көбү хиджабка эмес, денени толугу менен жапкан никап же паранжга каршы чыгып жатат.
Талиптер аялдар хиджаб кийиши керек дейт. Эгер алар ислам өлкөлөрүндө кенен тараган хиджабды айтып атышса, биз аларды кийүүгө даярбыз. Себеби биз да мусулманбыз. Бирок эгер алар никап же паранжаны айтып атышса, анда ал менимче ооган аялдар үчүн кабыл алыңгыз. Хош шаарында бурка же паранжы кийип жүрүү иштеген билимдүү аялдарга туура келбейт.
Деди Мариям. Талиптердин жаңы эрежесине ылайык, эркектер менен аялдар жогорку окуу жайлардын эки башка эшигинен кирип чыгышы керек. Алар эркек курсташтары менен сыртта жолукпаш үчүн сабактарын 5 мүнөткө эрте бүтүрүшү кажет. Ошондой эле документте белгиленгендей, эркек студенттер имараттан чыгып кеткиче, кыз келиндер атайын бөлмөдө да күтүп отурууга туура келиши мүмкүн. АКШ баштаган эл аралык күчтөр 2001 жылы Ооганстанга киргенден кийин университетте билим алган кыз келиндердин саны өскөн. Өлкөдө миллиондогон окуучу кыздар мектепке бара баштаган. Бирок мындай көрүнүш чоң шаарлар менен гана чектелген. Аялдар министрлик кызматтарга дайындалып, парламентке да шайланып келишкен. Кыз келиндерге үйүнүн сыртында добуш берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Талибан 1996-2001 жылдары бийликте турганда аялдарга үйүнөн башка жерде иштөөгө тыюу салынып, алар паранжы кийип жүрүүгө милдеттендирилген. Ошондой эле кыз келиндер эркек тууганы же күйөөсү жок сыртка чыга алышчу эмес. Соңку кабарлар талиптер бул сыяктуу эски эрежелерин кайра ишке киргизип жатканын каңкуулап турат. Талибан Кабулду ээлегенден бери жер жерлерде аялдардын укуктарын алга сүргөн акциялар өтүп жатат. 6 сентябрда талип жоочулары Мазари Шариф шаарында акцияга чыккан аялдардын тобун күч менен таратты. Ал күнү ондогон адамдар аялдардын укуктарынын сакталышын жана алардын жаңы өкмөткө кошулушун талап кылышкан. Бирок жоочулар митингдин катышуучуларын, анын ичинде акцияны чагылдыруу үчүн келген журналисттерди ортокмок алган. 4 сентябрда талиптер Кабулда жүрүшкө чыккан ондогон аялдарга каршы көздөн жаш чыгаруучу газ колдонуп, эскертүү иретинде ок аткан. Ушундай эле окуя бир канча күн мурда Герат шаарында да катталган.
Жогоруда Кубат Касымбековдун баянын уктуңуз. Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Нарын районунун Ташбашат айылында окуучулар жарым кылым мурда курулган мектепке барганы турат. Эскилиги жеткен бул билим уянын имаратынын шыбы ийилип, дубалдарынан жарака кетип кулаганы калган. Ата-энелер кооптуу мектепке балдарын жибергенден чоочулап жатышат. Эски мектепте жүрүп жаткан жаңы окуу жылына даярдык тууралуу Мирлан Кадыровдун баянын угабыз.
Нарындын Ташбашат айылындагы мектеп кыштактын так эле кире беришинде жайгашкан. Биз барганда мугалимдер жаңы окуу жылына кызуу даярдык көрүп жатышыптыр. Мектептин имаратынын жарака кеткен дубалдары акталып, ийилген шып менен баскан сайын сүлкүлдөгөн пол сырдалып, мектеп бир аз да болсо жаңырып калган экен. Бирок эскилиги жеткен терезелердин айласы табылган эмес. Мектептин мугалими Айнагүл Барктабасова күн сууктаганда имараттын эскилиги даана билинерин айтты.
Терезелердин баарынан суук кирет, отурсаң кышкысын кадимкидей суук киргени билинип турат. Балдар кийинип отуруп алып, сабакта кийинип отурат. Айла жок, кийингиле деп айтабыз. Жакшынакай форма, жакшынакай кийим менен сабакка өтүү мүмкүн эмес да, суук аябай кирип турат да ушул. Айрыкча неме ушул эски корпусубуз айрыкча авариялык абалда деп айтсак болот.
Мындай кооптуу мектептин имараты ата-энелердин да чочулоосун жаратты. Айрымдар балдарын мектепке жиберүүдөн кооптонуп турушат. Алардын бири Ташбашат айылынын тургуну Гүлзат Абдыраева.
Жанагындай балдарды олимпиадага даярлап десек, ошого даярдай турган да кабинеттерибиз жок. Ошондуктан бизге ушундай жаңы мектептерди куруп берсе, мамлекет караса, бизге жардам берсе, ошо балдарыбыз өнүгүп өсөт эле.
Бул мектепте 320 окуучу 2 смен менен окуйт. Мектептин имараты 1970 жылы курулган. Андан бери жыл сайын акталып сырдалганы болбосо, толук оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Мектептин директору Айгүл Молдобаева 2 жылдан бери жаңы имарат маселесин көтөрүп жүрөт. Бул аралыкта анын барбаган жери, какпаган эшиги калган эмес. Бирок ал азырынча оңгулукту жооп таба элек.
Биздин мектеп биз авариялык абалда болгондуктан биз көп жылдан бери болгон жерге кайрылып келип атабыз, бирок жыйынтык чыкпай азыркы учурда ушу авариялык абалда мектепке балдарды окутууга туура келип жатат. 320 бала окуйт бул мектепте, 2 смен менен окуйбуз чындыгында. Анан бул мектепте окутуш деле кыйын болуп атат. Уже көрдүңүздөр мектептин кандай шартта экендигин. Уже жаракалар кетип, полдорунун баары түшүп, үстүңкү устундардын баары ирейип, балдарды окутууга өтө чоң коркунуч жаратып жатат да.
Нарын облусунда ушундай авариялык абалдагы 20 мектеп бар. Алардын айрымдарына өзгөчө кырдаалдар министрлиги имаратты пайдаланууга болбойт деген бүтүм чыгарган. Бирок ага карабай окуу программасын үзгүлтүк кылбайын деген мектеп жетекчилиги айла жоктон окууну улантып жатат. Президенттин Нарындагы өкүлү Сабыркул Ашымбаев маселе акырындык менен чечилерин айтты.
Кыраттар боюнча эми 75%тен бүткөндөргө кичинеден акча бөлүнүп атат, а так тигилери кийинки жылга планга каралып атат. Ооба, эми акырындык менен чечилет. Ошол азыр акча каражатына байланыштуу кичине токтоп атат.
Нарын облусунда 141 мектеп бар. Быйыл 5 мектептин имараты жаңы салынып пайдаланууга берилди. Мындан башка курулушу башталып жарым жартылай салынып, бирок каражат жетпей токтоп калган 10 мектеп бар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Макала баяндардын толук топтому Азаттык чекити орг сайтында. Эми сөз даяра түрмөгүн угабыз. Кыргыз тилинде айрым колдонуудан чыгып бараткан сөздөр тууралуу Шайлубек Дүйшеев кененирээк маалымат берет.
Кээ деген сөз барын билген менен кандай мааниси бар экенин билбейбиз. Балам, мунун кээ болоор дейт. Балам, мунун жакшы болбойт деген мааниде. Кедейдин кекиргени да кээ деген лакап бар. Муну кедейдин кекиргени да өзүнө зыян деп түшүнсөк болот. Кечээги ачка болгондун кээсин бүгүн чыгардым дейт. Кечээ ачка болсом бүгүн тамакты тое жедим дегенди айтып жаткандагысы. Ушул эле сөздүн иран тилинен киргени азыркы айтканыбыздан таптакыр башкача маанини билдирет. Мисалы, кээси бышкан кээси буш элек алмалар экен дейт. Кээси иштейт, кээси иштебейт дейт. Ушул эле сөздүн ошондой маанини билдирген кээде дегени да бар. Араб тилинен кирген кыям деген сөз илгери колдонулуп келсе, азыркы учурда анча колдонулбай калды окшойт. Кыям деген чак түш дегенди билдирет экен. Эпосто түштүк жак дегенди билдирген сөз экен. Мисалы Кытайдын кыям жагында десе, Кытайдын түштүк жагында деп түшүнүү керек экен. Ал эми кыям жол десе, айланып өттү жолду айтат экен. Кыял деген сөз да бизге араб тилинен кирген. Орус тилиндеги фантазия дегендин маанилеши. Куру кыял десе, куру фантазия, утопия дегенди билдирет. Шырдака нечен бир кыялдарды түшүрдү десе, Шырдака түркүн оюуларды түшүрдү деген маанини билдирет. Жинди кыял дейт. Терс кыял, кырс кыял, мас кыял, дем кыял, чочко кыял, доңуз кыял, ит кыял, жылкы кыял, жаман кыял, бузук кыял, кош кыял, бала кыял деген көп түрлөрү бар. Кыча деген да сөз бар. Көшөрүп талап кылганда айтат. Жок жерден кычап туруп албадыбы дейт. Сен эмне деле мынча кычайсың дейт. Иштин аябай кычап турган кезине туш келдиңер дейт. Бороонду күнү бок кычайт деген лакап бар. Мындан улам кычаштык деген маанидеги сөз келип чыккан. Кычаштык деген атайылып кызырга тийүү, тийиштик кылып аракети менен же сөзү менен тийишүү, ыдык көрсөтүү жана башка. Ал келсе эле кычаштык кылып меники болчу деп талаша берет эмеспи дейт. Кырс деген сөз бар. Кыялы кырс киши дейт. Таарынчак, оң туруп эле тескери кеткен кишилерди айтат. Кыялы корус өзү кырс дейт.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, 8 сентябрда уктурууну улантабыз. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Президент коргоо министрин күтүүсүз алмаштырды. Бул кадам кадр саясаты тууралуу талкууну кайрадан козгоду.
Президентибиз ал өзү билет кимди кандай ишке алып барууга.
Эң жаман нерсеси мунун баарынын баркы кетип атканы.
Казакстандын бир нече шаарында окуучуларды коронавируска каршы эмдетүүгө каршы нааразылык акциялары өттү.
Мен балдарымды жибермеймин сабакка. Маган ден соолугу керек, билими керек жок.
Ошондой эле Сколдон сырт өрөөнүндө катаал шартка карабай мал чарбасын өнүктүргөн жубайлар жөнүндө айтып беребиз жана Кыргызстан, Бангладеш футбол таймашынан репортаж угасыз. Студияда Санжар Эралиев, Оболо жаңылыктар Марат Тагаевтен.
Арбаңыздар. Ооганстанда бийликти басып алган Талибан кыймылы жаңы өкмөттүн курамын жарыялады. Мамлекеттин башына 60 жаштагы радикалдуу кыймылдын жетекчиси Хайбатулла Ахунзада отурду. Өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Молдо Мухаммад Хасан Ахун буга чейин кыймылдын башкаруу кеңешин жетектеген. Бул тууралуу Талибандын маалымат катчысы Забиулла Мужахит билдирди. Чалгын министри болуп Гуантанамодагы америкалык түрмөдө 12 жыл отурган Абдул Хак Васик тайындалды. Ички иштер министри Хаккани түйүнү тобунун негиздөөчүсүнүн уулу Сиражуддин Хаккани. Коргоо министри Талибандын түптөөчүсүнүн уулу Мухаммад Якуп Мужазит. Мурдагы тышкы иштер министри Мухаммад Ханиф Атмар экономика министри болуп дайындалган. Дээрлик баардык таасирдүү министрликтер талиптердин өкүлдөрүнө тийди. Буга чейин Талибан өлкөдөгү ар кыл топтордун өкүлдөрү кирген мунаса өкмөт курулат деп убада кылган. 7 сентябрда Чүй облусунун Аламүдүн районунда Реформа партиясынын демилгеси менен Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата саясий партиялардын эркиндик эгемендиги аттуу тилектештик курултай өттү. Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова жыйынга Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Улуттар биримдиги партиясынын лидери Мелис Мырзакматов, Ыйман Нуру партиясынын лидери Нуржигит Кадырбеков баштаган бир катар партиялардын өкүлдөрү катышкандыгын билдирди. Курултайда саясий партияларды биримдикке чакырган атайын резолюция кабыл алынган. Буга чейин Атамекен жана Реформа партиялары 28 ноябрда өтчү парламенттик шайлоого бирге баруу үчүн сүйлөшүү жүрүп жаткандыгын жарыялашкан. Камактагы оппозициялык саясатчы Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдокматовго дагы 4 кылмыш ишине 6 берене менен шектүү экени тууралуу билдирме берилди. Бул тууралуу анын адвокаты Кантемир Турдалиев Азаттыкка билдирди. Молдокматовго буга чейин 5-6 октябрь күндөрү башаламандык уюштурган деген айып менен кылмыш иши козголуп камакка алынган. Кийин ага 9 октябрдагы тополоң боюнча дагы бир кылмыш иши кошулган. Бул иштер боюнча тергөө бүтүп, анын жыйынтыгында курал жаракты тартып алуу же уурдоо, бийликти күч менен басып алууга аракет жасоо, бийлик адамына күч колдонуу же коркутуу жана башаламандык уюштуруу беренелери менен кылмыш ишине шектүү экендиги тууралуу билдирме берилген. Жеңиш Молдокматов жаңы ачылган кылмыш иштери тууралуу билдирмеге кол коюудан, көрсөтмө берүүдөн баш тартты. Молдокматовдун адвокаты Кантемир Турдалиев тергөө октябрь окуясындагы баардык иштерге Жеңиш Молдокматовду күнөөлүү кылып чыгаргандыгын билдирди.
5-6 октябрда, 9 октябрда болгон событиялардын баарын чогултуп бүтүп баарын эме жок болуп кеткен, уурдалып кеткен жанагы огнестрельное оружиенин баарын ушу эмеге эме сатып келип жатыр. Эми жөн абсурд такого беспредела, такого абсурда я вообще не видел.
Мектепте 10 жылдан ашык уақыт эмгектенген мугалимге 1,000,000 сом төлөп берүү тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Бул тууралуу жогорку кеңештин расмий сайтында кабарланды. Мыйзам долбоорун депутаттар Жанар Акаев, Абдувахап Нурбаев жазган. Анда мектепте 10 жыл иштеген мугалимге 1,000,000 сом төлөп берүү жана республикалык эл аралык олимпиадалардын жеңүүчүсү болгон мектеп окуучусун даярдаган мугалимге 3 айдын айлыгынын өлчөмүндөгү сыйлык берүү каралган. Сыйлыкты берүүнүн тартибин министрлер кабинети аныкташ керек. Кыргызстанда орточо айлык 19,000 сомдун тегереги, ал эми мугалимдердин маянасы орточо айлыкка дагы жетпейт. Башкача айтканда 15,000 гана тегерегинде. Буга чейин Кыргызстандын мектептеринде 2,000 ашуун мугалим жетпей тургандыгы айтылган. Орусиянын медиа көзөмөлдөөчү органы Роскомнадзор камактагы оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйдын командасы тарабынан алдыдагы шайлоодо Кремль менен байланышы бар бирдиктүү Орусия партиясынын талапкерлерин жеңүү үчүн иштелип чыккан акылдуу добуш берүү вебсайты үчүн ачылган акыркы порталды жапты. Коомдук сурамжылоолор бирдиктүү Орусия партиясына колдоо азайып бараткандыгын көрсөткөн. Бийлик шайлоо алдында башка пикирдеги адамдарга кысымды күчөтүштү жана акылдуу добуш берүү колдонмосуна кирүүгө тыюу салуу үчүн ар кандай ыкмаларды колдонушту. Навальныйдын командасы тарабынан иштелип чыккан акылдуу добуш берүүнүн максаты бирдиктүү Орусия партиясына каршы чыккан жарандардын добуштарын бириктирип, белгилүү бир округда утуп чыгуу мүмкүнчүлүгү жогору оппозициялык талапкерди колдоого чакырат. Кечээ 7-сентябрда Бишкекте жыйынтыкталган 3 улуттун кубогу эл аралык футбол мелдешинде Кыргызстандын улуттук курама командасы жеңүүчү болду. Бул күнү Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо кыргыз футболчулары Бангладеш курама командасы менен ойноп 4-1 эсебинде жеңишке жетти. Оюнду президент Садыр Жапаров дагы келип көрдү.
Футболдон репортажды бир аздан соң угасыз. Марат Тагаев айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында, орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору бүгүн 8-сентябрда өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Ош, Чүй, Жалал Абад, Баткен облустарында 35, Ысык Көл, Нарын, Талас дуандарында 29-31 градус ысыйт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, 34 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт. Президент Садыр Жапаров коргоо министрин күтүүсүз алмаштырды жана күч түзүмдөрүнүн жетекчилерине генерал наамдарын ыйгарды. Талайбек Өмүрәлиев министрлер кабинети куралган 3 айдын ичинде алмашкан 5-чи министр болуп калды. Бул кадам кадр саясаты жана наамдар тууралуу талкууну кайрадан козгоду. Эленора Бешенбек кызы теманы улантат.
Садыр Жапаров Талайбек Өмүрәлиевти башка ишке өткөнүнө байланыштуу деген негизде кызматтан бошотту. Анын ордуна Бактыбек Бекболотовту коргоо министри кылып дайындады. Президенттин администрациясы Өмүрәлиев кайсыл кызматка барары тууралуу азырынча маалымат бере элек. Ал коргоо министри болуп алгач 2011-2014 жылдары иштеген. Ага 2015-жылы кызмат абалынан кыянат пайдалануу, ишенип берилген мүлктү өзүнө ыйгарып алуу жана кызматтык жасалмалуулук беренелери менен кылмыш иши козголгон. Былтыр 9-октябрда Сооронбай Жээнбеков президенттик кызматтан кетер алдында Өмүрәлиевди башкы штабтын жетекчиси кылып дайындаган. Өмүрәлиев ушул жылдын февраль айында кайра коргоо министри кызматына келген жана анын сот иштерине байланыштуу талкуу чыккан. Бишкек шаардык соту аны март айында күнөөлүү деп таап, 5,000,000 сом айып пул салып, генерал-майор наамынан ажыраткан. Бир айдан кийин жогорку сот Өмүрәлиевди тактаган. Коргоо министринин алмашуусу Кыргызстанда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун машыгуусу өтүп жаткан учурга туш келди. Деген менен талдоочу Токтогулгак Чекеев бул өзгөрүүнү президенттин жаңылануу аракети катары сыпаттады.
Президентибиз башкы колбашчыбыз болуп эсептелет армиянын. Ал өзү билет кимди кандай ишке алып барууга, жаңы ишке коюуга, жаңылууга максаты болуш керек. Өмүрәлиев өтө бышкан, билимдүү, зирек адамдардын бири. Бекболотов дагы бышык, мыкты офицерлердин бири. Масс медиага жаза берет: генералдар көп деп. А силер билесиңерби Россияда канча генерал бар, канча армиясы бар? А билесиңерби Германияда канчасы бар? Эртең согуш болуп калса, бизде болгону 3 генерал болсо, армияны ким башкарат?
Соңку өзгөрүү президенттин кадр саясатынын ыраттуулугу тууралуу талкууга жемтештеди. Кадр кызматынын мурдагы жетекчиси Чолпон Кууларабаев кызматка дайындоо ачык айкын жүрүшү керектигине токтолду.
Өткөндө жакшыраак сабак алып, менин командам, менин таанышым, тууганым, куда сөөгүм жердештик маселеден кетиш керек. Ар бир тармак боюнча татыктуу адистер жетиштүү.
Өкмөттүн Талас облусундагы мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Бусурманкулов парламент кадр саясатына байланыштуу үн катпай жатканын сынга алды.
Азыр парламент өзүнүн деңгээлин көрсөттү. Кадр саясатын кийинки парламент шайлоодогу депутаттардын сапаттык курамына көз каранылот деп айтсак болот. Эгер алар активдүү бул маселени көрсөтсө, президент ойлонот го, баланс тармашчу.
Садыр Жапаров коргоо министрин алмаштырууга удай эле жогорку аскерлик наамдарды ыйгаруу жөнүндөгү жарлыктарга кол койду. Ага ылайык коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов менен Талайбек Өмүрәлиевке генерал-лейтенант наамы берилди. Жаңы министр Бакытбек Бекболотов менен чек ара кызматынын жетекчиси Уларбек Шашаев генерал-майор наамын алды. Кылым Шамы Бейк Мат уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдырасулованын пикиринде наамдардын баркы кетти.
Эң жаман нерсеси мунун баарынын баркы кетип атканы. Элдер жакшы иштегенге, жакшы кызмат кылганга деле умтулбай калат. Заслуженный генералдарга айым обидно болуп атса керек. Менет менен алгандар аны бүгүн келип алып туруп алгандар бөлөк нерсе болуп атат.
Атайын кызматтын генерал майору Артур Медетбеков генералдык наам берүүнүн тартип эрежесине токтолду. Ал эми моралдык жагына коом баа берерин айтты.
Генерал лейтенант наамга чейин болот деген өзүнүн эрежеси бар. Президент өзүнүн указы менен өзү каалагандай генералды кимге берем десе ал киши бериши мүмкүн. Моралдык жагын аны эл аны электеп элсин пикирге алышы мүмкүн.
Ушул жылдын май айында жогорку кеңеште депутат Камбек Эманалиев генералдардын полковниктердин саны көбөйгөнүн сындап чыккан. Мунун айынан мамлекеттик казнага оорчулук тууларын дагы эскерткен. Айрым бир маалыматтарга караганда Кыргызстанда генералдардын саны 150 ашат, өлкөнүн куралдуу күчтөрүндө 16,500 аскер кызматкери бар. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми теманы маек менен улантабыз. Жогорку кеңештин депутаты конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана парламенттин регламенти боюнча комитеттин мүчөсү Алы Карашев Азаттыкка бийликтеги кадр тандоо тууралуу маек курган. Аны кабарчыбыз Замира Кожобаева кепке тарткан.
Алы мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Кечээ кызматынан бошотулган Талайбек Өмүрәлиев министрлер кабинети түзүлгөн 3 айдын ичинде алмашкан 5-чи министр болуп калды. Президенттик башкарууда өкмөт туруктуу болот деген убадалар болгон болчу. Бирок иш жүзүндө андай болбой жатат да. Мунун себебин сиз эмнеден көрүп атасыз?
Мен биринчиден айтат элем, парламенттик башкаруу, президенттик башкарууда бул кадрлардын алмашып турушу мындай таяк деле көрүнүш деп айтат элем. Бул ага чейинки түзүлгөн өкмөттү негизинен сактап калган да. Анан ошол ар бир министрликтин өзүнүн аткарган алдыга коюлган милдеттерин аткаргандыгына байланыштуу кандай чыгарып жатат, ошого да кандай биздин деңгээлде баа берилип атышса мүмкүн.
Алы мырза, мурда министрликке талапкерлер парламенттин комитеттеринде, андан кийин жалпы отурумдарда талкууланчу эле да. Азыр эми президент өзү жеке чечим кабыл алып жатат. Бирок ошол кадрлардын жоопкерчилигин же компетенттүүлүгүнө ким жооп берет? Мисалы, кандай бааланат? Мурда жок дегенде эл депутаттар аркылуу ишеним артып, суроолорду берип, тармакты билет билбейт экенин баалап туруп, анан кийин ушундай адам келаттыр деген маалыматыбыз болчу эле да. Эсиңизде бар болуш керек. Мисалы, ички иштер министри мурдагы Улан Исраилов Өмүрбек Текебаевдин кандай деген анасына кабылган.
Мен айтат элем, азыр өкмөт башчы, өкмөт мүчөлөрү дагы жогору кеңештин бир макулдугун алып өтө турган болуш керек. Өзүчө мына ошол министрлер кабинети жөнүндөгү мыйзамдын долбоорунда дагы азыр ошо мыйзамда кабыл алынбай дагы толук кандуунда коргоо дагы толук күчүнө кире элек. Жогору кеңештен өтө турган дагы ошол мыйзамда каралат болуш керек деген ойлойм келип атат да. Министрлер кабинети жөнүндөгү мыйзамдачы өкмөт башчы дагы келиптүрүп жогорку кеңештин макулдугун алыш керек болчу да өзүчө. Конституциябыз кабыл алынгандан кийин көптөгөн мына ошол эле министрлер кабинети жөнүндөгү мыйзамыбыз дагы кабыл алынып, аларга коргоо жагы да толук мындай күчүнө кире элек. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жөнүндөгү мыйзамыбыз дагы кабыл алынып элек бүгүнкү күндө. Анын үстүнө мына жогорку кеңеште каралып жатат да. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу, жергиликтүү мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзам дагы
мүмкүндө жогорку кеңешке келди, ал каралып жатат мүмкүндө. Ал жерде дагы ушул мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди туруктуулугун коргоо боюнча дагы бир топ мындай нормалар жаңы конституция ылайыкта киргизилген каралып атат. Негизинен азыр эми бизде мына жогорку кеңеш шайлоосу да дайындалды 28 ноябрга. Ушул шайлоо өткөндөн кийин дагы жаңы жогорку кеңеш менен жаңы өкмөттүн курамы дагы ошондо дагы абдан бир тыкат каралып ана туруктуу мындай толук кандуу иштеген ага чейин мыйзамдар да кабыл алынып жогоруда аталган анан толук кандуу бир туруктуу баары күчүнө киргенден кийин анан туруктуу бир өкмөт түзүлүп анан иш алып кетет го деген да менин мындай бир оюм бар да. Азыр мына могу мыйзамдар жогорку кеңештен кабыл алып күчүнө киргенден кийин ушул процедуралар толук кандуу мыйзам чегинде сакталыш керек деген ойду айткым келет.
Жаңы парламенттик шайлоо келатат 28 ноябрда, буюрса аман эсен тынч өткөрүп алсак андан кийинки куралуучу өкмөт азыркы каралып жаткан мыйзам долбоорлор ошого чейин даяр болушу мүмкүнбү?
Саясий кызматты ээлегендер келип бат бат алмашып кетиши мүмкүн, бирок профессионалдуу административдик кызматты ээлеген мамлекеттик кызматкерлер туруктуу иштеш керек да. Мүмкүндө ошол мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө дагы мыйзамда ушул толук көрсөтүлгөн да, аларды коргоосуз туруктуу иштеш керек деген. Ал эми жанагы министрлер кабинети жөнүндөгү мыйзам, жергиликтүү мамлекеттик администрация жөнүндөгү мыйзам, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү мыйзам, мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндөгү мыйзамдар июлдун аягында президент тарабынан жогорку кеңештин кароосуна кирилген. Анан июлдун аягында биринчи окууда концепциясын кабыл алып берелик деп жогорку кеңештин депутаттары тарабынан колдоого алынган. Анан бүгүнкү күндө азыр экинчи окуусуна келди. Экинчи окууга көптөгөн сунуштар даярдалып түшүп атат. Биринчи окуусунда мыйзам мына дагы ушул депутаттар тарабынан 4 мыйзамга тең абдан катуу сын пикирлер айтылды. Себеби ошо чийки мыйзамга кирилип калыптыр, көпчүлүк жерлерин кайдан карашыбыз керек деген да ойлор атылган. Азыр ошол комитеттин кароосуна депутаттар да өздөрүнүн сунуштарын берип атат. Анын ичинде мен да өзүмдүн сунуштарымды даярдап атам, мына бүгүн эртең берем. Анан ошолор баардык сунуштар келип түшкөндөн кийин менимче бул жума болбосо кийинки жумадагы комитеттин жыйынында каралып экинчи окууга комитет алып чыгат деген ойдо айтам. Ушул кабыл алынса бир сентябрдын аягына чейин экинчи окууда кабыл алынып калышы мүмкүн. Министрлер кабинети жөнүндөгү мыйзам долбоорунда так мындай көрсөтүлгөн да, долбоор эми булчу, буюрса бул кабыл алынса ошол министрлер кабинетинин төрагасы, анын орун басарлары, министрлер, мамлекеттик комитеттердин төрагасы президент тарабынан дайындалып жогорку кеңештин макулдугу менен деп мыйзам долбоорунда көрсөтүлгөн да. Анан ушул мыйзам кабыл алынганда алар милдеттүү түрдө мыйзам чегинде жогорку кеңештин макулдугу менен дайындалат турган болуш керек да. Эгер ушуну ушул мыйзам долбоорун депутаттарыбыз экинчи үчүнчү окууда колдоп берсе, мыйзам долбоорунун 6-беремесинин 1-бөлүгүндө ошол 1-абзацында так мындай көрсөтүлүп турат да, жогорку кеңештин макулдугу менен дайындалыш керек деп долбоорда.
Алы мырза, сизге чоң рахмат.
Жогорку кеңештин депутаты Алы Карашев менен Замира Кожубаева маектешти. Бир аздан соң эл аралык темага өтөбүз. Азыр болсо кабарлардын учкай мазмуну. Ооганстанда бийликти басып алган Талибан кыймылы жаңы өкмөттүн курамын жарыялады. Мамлекеттин башына 60 жаштагы Хайбатулла Ахунзада отурду. Камактагы оппозициялык саясатчы Туран партиясынын лидери Жеңиш Молдоахматовго дагы 4 кылмыш иши ачылды. Кубада дүйнөдө биринчи болуп балдарды 2 жаштан тарта коронавируска каршы эмдөө башталды. 3 улуттун кубогу футбол мелдешинде Кыргызстан Бангладешти 4-1 эсебинде утту. Беттеш кече Бишкекте болду. Татарстандын Казан шаарында өтүп жаткан КМШ спорт оюндарында Кыргызстан 2 алтын 10 күмүш жана 23 коло байги менен 6-орунга чыкты. Кыргызстанда мектепте 10 жылдан ашуун эмгектенген мугалимге 1 000 000 сом төлөп берүү тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Бул кабарларды толугураак окуйм десеңиз биздин сайтка баш багыңыз дареги азаттык чекит орг. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 8 сентябрь. Шейшембиде Казакстандын бир нече шаарында окуучуларды коронавируска каршы эмдетүүгө каршы нааразылык акциялары өттү. Митингге чыккандардын айтымында бийлик өз ыктыяры менен эмдөө убадасын бузган. Ал эми айрымдар балдарын мектепке берүүдөн коркобуз дешет. Теманы кесиптешим Эльвира Будайшиева улантат.
7 сентябрда Казакстандын кеминде 2 шаарында балдарды коронавирустан тегиз эмдөөгө каршы болгондор акцияга чыгышты. Баш калаа Нур-Султандын чогортосуна чогулгандар вакцинаны мажбурлабаңыз, өкмөт отставкага кетсин деп кыйкырып турушту.
Биз мына мажбурлуу вакцинацияга каршымыз.
Біз вакцинацияға тарс емеспіз, бірақ мәжбүрлеп, қинап адамдарды жұмысқа жібермейміз, немесе мына нелерге, объектілерге, әлеуметтік объектілерге кіргізбейміз деп үйтіп мәжбүрлеуге болмайды. Одан кейін мына балаларға мәжбүрлеп вакцинация жасауға болмайды. Соған біз қарсы тұрып отырмыз.
Дейт Қазақстандағы талбаған ел тереги партиясының лидері Нұржан Алтаев. Ал эми ошол эле күнү Чымкентте 20га чукул аялдын шаардык бийликтин алдына барып, аким менен жолугуу аракетине майнап чыккан жок. Алар балдарды мектепке жиберүүгө жана коронавирустан эмдөөгө каршы экенин айтышты.
Мен балдарымды өзүм жеке басым жибермеймин сабакка. Маган ден соолугу керек, билими керек жок. Аны эмгектен кара жумуш болсо да иштеп акча табады.
Дейт Чымкент шаарынын тургуну Айжан Утепова. Ушундай эле акция Актөбөдө да өтүп, ага 20 киши чыкты. Алардын арасында көп балалуу жана майып балдарды караган энелер да жүрдү.
Мектептердин баарын онлайн эмес көрсөтсүн. Балдарыбызды жибермейбиз. Мектеп билим ошагы. Бар, мамсыз салынбас мектептерде.
Биз кандай уруш салынбас?
4 миллион вакцина сатып алып элге. Ол не үшін? Ол қараптан қарап тұрмайды ол вакцина. Оны салат, мәжбүр етіп салат. Потому что үлкен адамға мәжбүр болтып салғанда, не үшін балдар мектепке барғанда салмайды салат.
Дейді Ақтөбе шаарының тұрғыны. Чымкентте чогулгандар аким менен сүйлөшүүнү талап кылышты. Бирок аларга билим берүү жана саламаттык сактоо департаментинин өкүлү Айгүл Куштаева чыкты.
4 квартал этого года.
Эмдөө ушул жылдын 4-чү кварталына пландалган, бирок азырынча бул план бойдон турат. Эгерде биз балдарды эмдей турган болсок, ата-энесинин макулдугу менен гана эмдейбиз, дейт Куштаева. Казак бийлиги быйыл октябрь айынан тарта америкалык Pfizer компаниясынын вакцинасын алып келип, кош бойлуу жана жашы 12-ден өткөн өспүрүмдөрдү ата-энесинин макулдугу менен эмдөөнү пландап жатат. 19 миллион калкы бар мамлекет элин жапырт эмдөөнү февралда Карагандыда чыгарылган Орусиянын Спутник V, жергиликтүү Казвак жана Кытайдын Коронавак вакциналары менен жүргүзө баштаган. Кошо өлкөнүн калкынын арасында вакцинага ишенбөөчүлүк менен карагандар да арбын. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кечинде Бишкекте 3 улут кубогу эл аралык футбол мелдеши жыйынтыкталды. Анда кыргыз курамасы кубокту утуп алды. Алар Палестина жана Бангладеш командалары менен беттешип, 2 оюнда тең жеңишке жетишкен. Беттешке кесиптешим Сабыр Абдумомунов байкоо салган.
3 улут кубогу эл аралык футбол мелдешинин акыркы оюну 7 сентябрда Бишкек шаарындагы Дөлөн Умурзаков атындагы стадиондо өтүп, беттеште Кыргызстан курамасы Бангладешти 4-1 эсеби менен утту. Пандемияга карабай стадионго көрүүчүлөр жыйык-жыйма толду. Оюнду Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров дагы келип көрдү. Беттештин 10-чу мүнөтүндө кыргыз футболчусу Элдар Молдожунусов гол киргизип эсепти ачты.
Элдар Молдожунусов гол!
39-чу мүнөттө Кайрат Изаков берген пасты чабуулчу Алимардан Шүкүров атаандаштык дарбазасына таамай деп Кыргызстанга таандык экинчи голдун ээси болду. Биринчи таймдан кийинки танапис учурунда Өмүрзаков стадионундагы 14 000 адам Азамат аттуу көрөрмандын сүйгөн кызы Жибектин колун сураганына күбө болушту. 2 жаш отурган тарапка каршылас стадиондун сол тарабы Азаматтын досторунун жардамы менен «Жибек, мага турмушка чыгасыңбы?» деген жазуусу бар чоң баннерди жайып Жибек деп уран чакырышты. Соц тармакка тараган сүрөт видеолорго ишенсек, Жибек макулдугун бергендей. Экинчи тайм башталары менен оюндун 46-чу мүнөтүндө кыргыз футболчуларынын капитаны Турсунали Рустамов 3-чү топту Бангладеш курамасынын дарбазасына киргизди. 52-чү мүнөттө Бангладеш оюнчусу Махбубур Рахман Кыргызстан командасынын дарбазасына гол киргизди. Ал эми беттеш аяктарына аз калганда 89-чу мүнөттө Алимурдан Шүкүров бурчтан тепкен топту коргоочу Бактияр Дүйшөбеков дарбазага башы менен багыттап, эсепти 4-1 жеткирди.
Бактияр Дүйшөбеков забивает четвертый гол.
Бул беттеште мыкты оюнчу аталган кыргыз курамасынын чабуулчусу Гүлжигит Алыкулов журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, ийгиликте жаңы оюнчулардын салымы дурус экенин белгиледи.
Биринчиден ушундай көрөрмандарга чоң рахматым, ыраазычылыгымды айтып кетмекчимин. Бүгүн мен эле эмес, бүт оюнчулар мыкты болду деп ойлойм. Анткени бүгүн биз күчүбүздү жумшап утканга аракет кылдык. Ошон үчүн кыйын болду, бирок бүгүн ушундай көрөрмандардын астына утулуш керек эмес болчу бизге. Ошондуктан жеңгенге биз аракет кылдык. Жаш муун болуп атат азыркы тапта, ошондуктан балдар аракети менен бүгүн ушул жеңишке жетип отурабыз.
Кыргызстандын командасындагы онго жакын оюнчу үчүн бул беттештер дебют катары болуп, алардын курамындагы алгачкы оюндары ийгиликтүү өткөнүн футбол көрөрмандары да белгилеп жатышты. Үч улут кубогу деп аталган эл аралык футбол мелдеши 2-сентябрда башталган. Ага Кыргызстандын, Бангладештин жана Палестинанын футбол боюнча улуттук командалары катышты. Бишкекте өткөн мелдештин биринчи беттешинде кыргыз курамасы Палестинаны 1-0 эсебинде жеңип алган. 5-сентябрда Палестина менен Бангладеш курама командалары беттешип, Палестина 2-0 эсебинде уткан. Футбол көрөрмандарын эсине салып кетели, 9-сентябрда Кыргызстандын олимпиадалык курамасы менен Бангладеш курамасынын жолдоштук беттеши болот. Кыргыз футбол бирлиги уюму билдиргендей, аталган белдеш Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы үчүн 2023 жылы Кытайда өтө турган Азия кубогунун тандоо оюндарына даярдыктын алкагында болду. Кыргызстан ФИФАнын рейтингинде 101 орунда турат. Сабыр Абдумомунов, Азаттык.
Уктурун улантабыз. Ысык Көлдүн сырт өрөөнүндө деңиз деңгээлинен 3800 метр бийиктикте жашап, мал чарбасын өнүктүргөн жубайлар Рустам менен Наргизанын турмушу тууралуу баянга кезек береди. Жубайлар Сары Жаз өрөөнүндө жашап, кышкы -40 градус суукта да мал жандык менен ажайып кооз өрөөндө турушат. Мында электр энергия, телефон байланышы да жок. Сыртта жашап бакыт тапкан жубайлар тууралуу Кундуз Сырдыбаева толугураак айтып берет.
Бул тезектерди оодарыш керек, кургатып. Анан буларды биз көңтүрөбүз да мындай.
Рустам менен Наргизанын таңы дал ушундай башталат. Жубайлар жер деген Сары Жаз өрөөнү деңиз деңгээлинен 3800 метр бийиктикте жайгашкан. Мында электр энергиясы жок болгондуктан 36 жаштагы Наргиза Калбутоева үйгө от жагып, тамагын жасап, тиричилигин кылат.
Кечке от жагып, тамак пиширабыз, чай кайнатабыз. Эртең менен жагылган от кечке чейин өчпөйт. Оо, жайгышы тыңбайт да. Кир жуусак дагы мешке суу сытып, тамак жасасак дагы бүт. Көргөн күнүбүз меш, электричество жок да. Кышкысын суук да, тынбай эле жагабыз.
Рустам менен Наргизанын сырт өрөөнүнө келгенине 15 жылдан ашты. Бул убакыт аралыгында жубайлар 3 кызга тарбия берип, тоолордун койнунда чыйра кыздарды өстүргөн. Азыр алар айылдагы мектепте билим алып жатышат. Наргиза күнүнө уйсап, каймак сармайды кышкыга камдап алат экен. Анын айтымында сыртта жашап бактылуу болом деп ойлогон эмес.
18 жашта турмушка чыгып эле сразу бияка келгенбиз. Айылда бир эки күн жашадык. Постоянно Сары Жазда Корумду деген жерде турабыз. Биринчи келгенде кыйналган күндөр болгон. Нан жасай албай, от жага албай. Андан көнгөндөн кеттим деле. Мен өзүм турмушка чыкканыма 18 жыл болду.
Рустам Тургунбаевдин ата энеси бул сырт өрөөнүн 1996 жылы жердеген. Советтер союзу ыдырап колхоздун малын тараткандан кийин Сары Жазга келип чарбасын түптөөнү көздөгөн экен. Ата энеси түптөп берген чарбаны улап келе жаткан жубайлар Рустам менен Наргизанын азыр жүздөгөн малы бар.
98 бери биякта жашап, ушул топон көбөйтүпкөнгө эме кылдык. Мен кой көбөйтүп баштадым. Жылкы пылкы. Негизи бияк эң суук жер Сары Жаз. 40 градуска чейин суук болот. А бирок мындай жайыт сайыт жагынан жакшы жер да мына түз бияк. Жайыт көп болот. Жайыттар баягы кыштын күнү кээ бир жери каралбайт. Мал жаясың.
Рустам мал чарбасы менен сыртта жүрүп, 3 кишини жумуш менен камсыз кылып турат.
Сары Жаз жакшы жер негизи. Абасы таза. Жайыксын күнүнө 4 мезгил өтүпкат биякачы. Ат эле да. 2 булут пайда болсо эле жаан жай. Андан кийин мендүү жайт, андан кийин кар жаап эле анан эл ачылып келет дегенде жарым сааттын ичинде ошол 4 мезгил көрсөтүп жет да. Бирок жакшы жер.
Мал жандык менен иш кылып, үй бүлөсүн баккан Рустам Тургунбаев эми сандан сапатка өтсөм деп турат.
Колкунда көнүп алды окшойт бияка ушу. Бияка эле качып кирип калды. Бактылуумду эле айтсам деле болот. Бой келбейм, колктун жанында постоянно жайыксын кыздарым келет. Мал салууна дагы мындай жайыт жанан дагы таза айдап багып жүргөн коюңан деле сойсоң эти жергиликтүү болот, сорпосу даамдуу болот дегендей да. Чөп түрүн жегенге ушундай да, анан тезеги деле мисалы тасыбайт койдуку деле. А тобоздуку жана шакты жыргалаңдыкындай эле күйөт. Максаттарыбыз ошо бул тобозду көбөйтсөк дагы бейнекенчи менен асыл тукум койлоруна өтөгүндө ошого бир аз өтүп атам, карасам рейнакен чарбасында да бар да койлор. Ошондукундай мен да кармап Асиядан келген уй торпок ангус герефорд сементал деген ошолордон дагы мындай музоосузолордон алып көбөйтөйүн деп.
Малын карап ата бабалардын изи менен келе жаткан жубайлардан сырткары Ысык көлдүн сырт өрөөнүндө кыштап калган малчылар деле жок. Көбү күндүн жылуусунда келип жайыттарда малын карап күзгө жакын кайра айылдарына тарап кетет. Катаал шарттарга чыдап бактылуулукту тапкан Наргиз Акалбутоева менен Рустам Тургунбаев болсо биз багындыра турган ийгиликтер али алдыда деп билет. Күндүз Сырдыбаева, Ысык көл, Азаттык.
Кезектеги жарым сааттык программа соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Акматжан уулу, сайтыбыз азаттык.org.